l-intisimaw l-SBS bil-Malti.
Meta kienet jindirizza konferenza ġenerali straordinarja tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-pajjiż reġa' lura għan-normalità u wara li huwa sar Prim Ministru hemm sens diġà ta' stabilità u sirħan tal-moħħ fil-pajjiż. Il-konferenza saret biex tfakkar il-mid sena tal-Partit Laburista u saret fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista l-Hamrun. Dr. Abela, akkumpanjat mis-Sinjura Abela, poġġew bil-qiegħda fost il-Partitari Laburisti li pakjaw is-sala. U semma deċiżjonijiet iebsa li kellu jieħu, deċiżjonijiet li weġġaw lilu u lill-kollegi tiegħu. Iżda kienu deċiżjonijiet li kellhom jittieħdu. Il-Partit Laburista kellu kredenzjali ta' governanza tajba, iżda kellu jiżgura li dak li seħħ ma jerġa' jiġri. Sosta li meta inħata Prim Ministru waqqaf kumitat ta' governanza biex jimplementa riformi u sosna li jistenna li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż jaħdmu. Wara id-diżappunt tiegħu li fil-qrati hemm it-kaxkir tas-saqajn u membri fuq il-bank tal-ġudikatura jeħtieġ li jieħdu deċiżjonijiet fil-ħin. Dr. Abela qal li waqt li m'għandu ebda dritt li jindaħal, insista li jrid li l-istituzzjonijiet iwettqu xogħolhom fi żmien tajjeb. Dan jgħott ukoll għall-Pulizija fejn jistenna li jara riżultati tanġibbli. Il-Prim Ministru Abela qal li ma jridx jisma' biskużi, biss tħidma sfiqa u riżultati. Il-proċess biex jintgħażel kummissarju tal-Pulizija ġdid jinsab fi stadju avanzat u semma li issa se jkun hemm proċess li se jaħlu bla preċedent. Fejn il-membri parlamentari jiggrilljaw li l-kummissarju tal-Pulizija qabel il-ħatra finali. Il-gvern ħadan il-pass koraġuż għaliex jemmen li huwa meħtieġ. Dr. Abela qal li jixtieq li jkun hemm firda bejn l-irwol tal-Pulizija fl-investigazzjoni u il-proċess tal-prosekuzzjoni. Dan se jkun jitwetta 8 feet ma' riformi tal-irwol tal-Avukat Ġenerali. Fil-Parlament sar ukoll dibattitu dwar dan. Tkellem dwar l-investiment fl-infrastruttura li jeħtieġ li tkompli u faħħar il-ħidma tal-Ministru għat-Trasporti jinbuġ. Il-Gvern se jifoka fuq il-ħdura urbana u jżid l-isforzi biex jitnaqqas it-tniġġis. Pal-eżempju semma s-sistema ta' Short to Ship Electricity Project. Il-Popliaf l-gvern kapaċi iġib il-pajjiż lest tal-futur. Irrefera dwar l-istorja tal-Partit Laburista u sostna li dan mhux se joqgħod fuq is-suċċessi li kiseb għall-pajjiż. Iżda lest li jibqa' forza għall-progress għat-kabir ekonomiku u tqassim ekwu tal-ġid. Inkiseb ħafna għal dan il-pajjiż, speċjalment fil-ġustizza soċjali u libertà ċivili. Sofra diskriminazzjoni u għamel xi żbalji li jammittihom, iżda il-partit għandu passat sinjur li raħ iġib ugwaljanza għal kulħadd. Il-Partit Laburista jeħtieġ ikompli jikber li jilqa' id-diversità u jabbraċċa l-ideat. Dr. Abela qal li l-Partit Laburista jibqa' l-partit riformista tal-pajjiż. Il-konferenza kienet indirizzata wkoll minn diversi kelliem oħra, fosthom id-deputat mexxej Chris Fern, li fost affarijiet oħra tkellem kif il-partit u l-gvern kienu kapaċi iżommu l-għada. Il-Prim Ministru Robert Abela għandu jieħu azzjoni fil-konfront tal-Ministru Michael Farrugia meta kien u Ministru għall-Intern meta seħħew l-iskandli floti tas-sara fil-Korp tal-Pulizija. Fil-intervista fuq Net.fm il-Kap Nazzjonista Adrian D'Elia qal li minflok Dr. Abela baqa' jiddefendi lil Ministru Farrugia u mhux bħalma għamel ma' ex Ministru Justine Caruana. Dr. D'Elia qal li l-Ministru Farrugia irid iġorr responsabilità politika. Semma l-aħħar kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajja qal li dan kien pupazz f'idejn il-gvern u rrifjuta li jinvestiga nies viċin l-ex Prim Ministru Joseph Muscat. Dawn kienu imdaħla f'każijiet gravi ta' korruzzjoni u kriminalità. Minħabba dak li hu għaddej bħalissa fil-Korp tal-Pulizija u nqassa serjetà, qed ibatu pulizija onesti. Dwar il-Vitals Global Healthcare, għal-sib għajġilet fil-qrati biex it-tlet sbtarijiet jingħataw lura lill-poplu. Ħabba li fil-ġimgħat li ġejjin jitlu fis-seħħ riformi fit-tiġdid tal-Partit Nazzjonalista biex ikun partit tan-nies. Intant il-Parit Censu Gallia inħatar President Interim tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista wara li ġie approvat mill-Kumitat Eżekuttiv u qed jieħu post Kristi De Bono li reżenjat. Bejn il-28 ta' frar u l-5 ta' Marzu, konsillieri tal-partit ikunu voluti f'diskussjonijiet biex jitfassal statut ġdid, propost minn Luis Gallia. Wara dan l-istatut jinġab qudiem il-Kunsill Ġenerali għall-approvazzjoni. Dan ġib miegħu elezzjonijiet interni ta' uffiċjali ġodda fih dan il-partit. Sħarriġ tal-ġurnal Malta Today juri li l-kap nazzjonalista Adrian D'Elia għandu l-appoġġ ta' 56.8% tal-membri tal-partit. Iżda ters tal-membri ġifieri 33.6% jemnu li Dr. D'Elia għandu jirreżenja minn kap. L-ikbar reżistenza biex jirreżenja ġejja minn l-10 distrett, fortizza tradizzjonali nazzjonalista. Is-survey sar bejn it-12 u l-14 ta' frar. Sarri ċuri li D'Elia igawdi l-ogħla fiduċja fost il-membri, oppost tal-grupp parlamentari tiegħu li kiseb skor medju. L-ikbar tħassib għall-membri tal-partit hija n-nuqqas ta' għaqda. F'għawda xi mbagħad 58.2% tal-membri tal-partit taw li l-kap D'Elia high ratings. L-eks kap nazzjonalista Simon Busuttil għamel l-aħħar diskors tiegħu fil-Parlament Malti jekk f'Marzu jieħu postu bħala Segretarju Ġenerali tal-Partit Popolari Ewropew fi Brussell. Mill-aħħar ta' frar ma jibqax membru parlamentari f'Malta. Diskors qabel ta' ir-reżenja tiegħu minn membru parlamentari, Dr. Busuttil isemmi kif id-demokrazija f'Malta tinsaf f'koma sa mill-assassinju tal-ġurnalista Karwana Galizja. Attualment għalli maħniex najxu demokrazija vera. Mhux kif qal il-Prim Ministru Roberta Bela il-ħadd, jiġifieri qal qatt irridu nerġgħu lura għan-normalità. Busuttil qal li l-korruzzjoni kielet lill-gvern, xebbaħa mal-kanser u qal jekk il-kanser ma jitneħħiex joqtol. Dan li ġara lil Joseph Muscat u dak li se jiġri għall-Gvern Laburista. Jekk ma jneħħiex il-kanser tal-korruzzjoni u dawk li jista' jiġri lil Malta, jiġifieri li jfisser aħna l-koll. Sostna li l-Parlament mhux qed jifli lill-Gvern kif mistenni minn pajjiż demokratiku meta għandek il-membri parlamentari tal-Gvern jixtraw b'salari li jilħqu l-eluf ta' euro għal pożizzjoni ta' fiduċja. Kienu biss il-membri parlamentari illum indipendenti Marlin Farrugia u Godfrey Farrugia li rreżistew dan. Akkuża l-gvern li abbuża mis-sistema tal-qrati u ħatar nies mill-iktar viċin tal-gvern. Jekk ma nurux li l-pajjiż u kapaċi resta l-qorti kull min verament qatel lill-defni jew il-politiċi korrotti, allura ħadd mhux joħodna bis-serjetà. Isemmi il-medja indipendenti li tfarket meta nqatlet Karwana Galizja u jpoġġi dan it-tort fuq il-Political Party Media Houses li xerdu il-mibeda. Ir-rapporter tal-Kunsill tal-Ewropa Pieter Omzic ikkritika lill-eks Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici waqt laqa f'Kastilja mal-Prim Ministru Roberta Bela. Dakil ħin wiċċ il-Ministru Bonici ħmar, Omzic kien qed jikkritika lil Bonici għar-riformi li kienu qed jittardjaw. Waqt il-laqa Omzic qal li ħafna mill-ministri li kienu madwar il-mejda mal-Prim Ministru Abela kienu parti mill-gvern tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Ħin minnhom Omzic ħares lejn Dr. Bonici u qal li qed ħares leh Owen Bonici u il-menta miegħu min-nuqqas ta' progress fl-implementazzjoni ta' bidliet rakkomandati mill-Kummissjoni Venezia. Il-membru parlamentari Olandiż Pieter Omzic innota kif il-Prim Ministru Dr. Abela naqas milli semme l-assassinju ta' ġurnalista Defni Karwana Galizja waqt rimarki tal-ftuħ waqt din il-laqa u talab biex il-Prim Ministru jirtira kummenti li kien għamel dwar il-ġurnalista fil-passat. Mr. Omzic semma numru ta' rapporti minn għadiet internazzjonali li jiġbdu l-attenzjoni dwar Malta barra l-pajis. Omzic sosta li Malta qed topra f'numru ta' setturi ekonomiċi b'riskju għoli u semma bħal cryptocurrencies, online gaming u l-beħ tal-passaporti. Minħatijaw il-Prim Ministru Robert Abela għal il-Gvern ħabi serjetà kbira r-rapport tal-Kummissjoni Venezia u x-xogħol ta' Mr. Omzic. Dr. Abela ta' elenku ta' sistema ġdida li tneħħi diskrezzjoni assoluta li kien igawdi il-Prim Ministru meta jinħata l-Kummissarju tal-Pulizija għalli salta ta' dritt b'saħħitha hija importantissima biex ikun hemm demokrazija b'saħħitha. Waqt li jifhem l-episodji li tapnu reputazzjoni ta' Malta, Dr. Abela wieħed li l-Gvern mhux se jkaxkar saqajh milli jimplementa iktar riformi. Għal il-Gvern diġà firet il-punzjonijiet tal-Avukat Ġenerali u se jħares biex jifret ukoll l-irwolijiet investigattivi u prosekutorali fiħdan il-korp tal-Pulizija. Iktar tard, Omzic iddiskriva it-taħdidiet bħala miftuħa u kostruttivi u li kien hemm attitudni pożittiva ġdida lejn riforma fis-salta ta' dritt. Huwa sostna li fl-inkjesta pubblika fil-tim tal-ġurnalista qed isir progress reali. Innota wkoll progress l-investigazzjoni fil-każ, għalkemm innota wkoll li hemm konvinzjoni wiesa li lan sħiħ tal-każ għadu ma ġiex żvelat. Kif ukoll li inkjesti fuq livell għoli dwar korruzzjoni għadu ma waslux għal riżultati konkreti. Omzic sostna li reputazzjoni ta' Malta ma tiġix restaurata qabel jiġu solvuti b'mod sħiħ dawn il-każijiet.
Trid tisma' aktar stejja bħal din. Isma' fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.